absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vítám. Pochopitelně naživo. Včera byla repríza s e-show, byla repríza, v sobotu byla repríza. No a pochopitelně teď máme zase živáčka, pokřivená zrcadla tohoto světa. Je to pořad, který, řeknu, třaskavým způsobem odkrývá některé věci a možná souvislosti. Někdy i my, někteří hosté, mají s tím malinko problém a nechce se jim do toho, nechce se jim do těch spekulací, případně až do těch konspiračních teorií, ale když ono se to tak rychle stává pravdou, no, tak co s tím, že? Tak doufám, že nám všechno bude sloužit a fungovat tak, jak má. Nemám tady žádnou kontrolu, abych řekl, už jsme, nejsme ve vysílání, protože nějakým způsobem byly výpadky, vypadl server v Plzni, řádil nějaký tajfun či co, bouřka, buřina. Serverovna byla bez proudu, bez elektriky, záskok nenaskočil, ať se dělalo, co se dělalo. No tak zvláštní věci. Uvidíme, uvidíme. Doufám, že budeme mít štěstí a že se všichni zdárně tedy dočkáme i závěru tohoto vysílání a tohoto pořadu. Takže vítám vás, Petr Václav. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek, bo jsme nepřáli. Dneska slaví svůj svátek Hana, Hanka a Hana. No tak, pojďme se podívat na ty Haničky. Haniček, ty jo, 150 574, pozor, čtvrtá příčka. Čtvrtá příčka v četnosti užití tohoto jména. Hanka, 139 jenom, 139 Haniček. Hanka, 656. příčka. A Hanách není dostupná informace, že by nějaká Hanách byla vůbec v České republice. Já nechápu, proč tam to jméno je, když k němu nejsou údaje. Jo? Pravděpodobně se někomu líbí Hanách. No ale já vždycky říkám, že by věci měly být v tu chvíli aktuálně jakoby dávaný, když k ním můžu napsat ano, mám tady aspoň jednu Hanách. Ale ona není ještě ani jedna možná, možná jich je víc než jedna. Ale nejsou k tomu údaje. Ale figuruje tady 15. srpna. V podstatě prázdniny vstupují do své poslední čtvrtiny, do své závěrečné čtvrtiny. Chudáci, kdo navštěvujete školu, ať už základní, nebo střední, nebo vysoká škola, něco jiného, ale tak se vám to blíží. No já vždycky si to vybavím, jak to na mě působilo. Já už jsem potom se řeknu, proč to zlomí, začněte se těšit na spolužáky, tak bych to řekl. Tak jak neustále odstrkáváte ten konec těch prázdnin, tak najednou se vám to tak přiblíží a najednou se řeknete, a co, já už se na ně těším. No, tak my jsme byli na víkendu, tam byla holčička, Beátka se jmenovala, 6 let, těšila se do první třídy. Byla taková celá skrocená. Bylo zajímavé pozorovat, jak ty děti, co chodí do těch školek a jak jsou pod kuratelou té organizované výchovy. Jak se chovají, jo? Jako stádo. Je to fakt... Bylo tam asi, já nevím, 60 dětí v tom kempu shromážděných u takových těch animátorů, jak dělají pro ty děti nějakou hodinu, dělají nějakou zábavu, tak tam měli takovou věc, vypadalo to jako nafukovací madrace, asi 20 cm nebo 25 cm vysoká, široká asi 1,5 metru, možná 2 metry a dlouhá asi 8 metrů. A děti měly stát v řadě a mělo třeba jedno po druhém, tak měli koulet kotrmelce z kopce dolů, lehce z kopce dolů, měli na tom někým koulet kotrmelce. Tak ty děti tam stály, některý dokonce postávali, jakože ještě se jim nechtělo a málo dětí umí kotrmelec. Kotrmelec jsme měli dopředu, kotrmelec, to, co naše Eliška umí od 2 let, tak ty děti měly problém. Tak tam naše mladá nastoupila, skoulila to tam, ještě se u toho smála, měla z toho velkou radost. No a jak ty děti tam stály, jak ty tupí ovce v té řadě, tak ona vždycky tam někoho chytla za ruku a on se s ní nechtěl kamarádit. Prostě ty děti byly takový, jakože proč mi chytáš za ruku a radši chyť tamhle toho a pořád jí strkali někam. No tak ona se naštvala, šla dopředu a zase si to skoulila a ta animátorka si ji pak všimla. A jako dítě, které předbíhá, ho krutila tím, že ho sundala, odchytla jí, sundala jí dolů z toho. Co myslíte? Netrvalo dlouho a byla tam zas. A pak už hledala rodiče, ta animátorka. My jsme dělali jakože nic, prostě, ať si to holka vyřeší sama. No a Eliška měla radost, no. Prostě tam s těma dětma sportovala a ty děti dokonce pak stály a vůbec nepostupovaly. Stáli jako zabitý kůli do země a čekali, až jim někdo řekne, udělej krok a běž dopředu, aby ses tam mohl skoulet dolů třeba. Tak jsem si tak říkal, ten systém, jo, fakt funguje skvěle. No nic, no, to budou budoucí velitelé, to budou budoucí manažeři, to budou budoucí IT, to budou budoucí občané, to budou budoucí ovčané té zmanipulované, sfašizované země. Nádhera. Nádhera. Ty budou pány, to budou voliči. Ty budou volit přesně, jak se jim řekne. A když se jim řekne? Žádný takový, že by poslouchali Svobodný vysílač. Zapomeňte na to. Když jim řeknou, že to je AA, tak oni to nebudou poslouchat. To je AANI, to se neposlouchá. A i v dospělosti, když jim řeknou, je to AANI, když to budeš poslouchat, tak my tě vyhodíme z práce a ty nebudeš mít ty AANI, nebudeš mít potom na svoji hypotéku a nebudeš moc platit hypotéku a seberou ti barák a seberou ti i autíčko, co máš na leasing a seberou ti příděl elektriky do toho autíčka. Tak to je AA. A kohokoliv uvidíš, že na to AA kouká nebo poslouchá to AANI, tak to musíš nahlásit, protože to není jako udavačství, to je jako, že jsi slušný občan. Tak on půjde a jako ovečka hezky zabékám, to je AANI, tam ten poslouchá AANI a bude ukazovat prstičkem, jo, 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 jo. Ano, ano, k tomu to spěje. No nic, malá úvaha. Takže všem Haničkám, všem Hankám a všem Hanách, pokud jste, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů a dárků. Haničce, která s náma byla na tom víkendu a teď má nějaké starosti, tak přejeme, ať to všechno dobře dopadne, ať to zvládá. Haničce do Předova posílám také pozdravení. Haničce, odkud ona to je? Někde od Kopřivnice tam? Tak Hanička se jezdí k nám na seminář, taky ji pozdravuju. Takže všem Haničkám nezapomeňte popřát, tak jako jsem to aspoň udělal já teď. Protože jim tím způsobíte radost. Jo? Hanám, Hankám a Hanách, jiným hezky popřejte. Nezapomeňte, že vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a také pochopitelně promořování. To byste nevěřili, co ještě dneska se stane, jo? Koukejte, dneska je den energy drinků. Pokud někdo chtěl vymyslet něco, čím vám fakt zkazí zdraví, jo, tak se mu to povedlo. Kdo chlaště energy drinky, má našlápnuto nejenom k obezitě, k silnému zakyselení organismu, to znamená také k rakovině, a ke všem možným druhům potíží se zažívacím ústrojím. No a to ještě se nebavíme o tlaku a ještě se nebavíme o dalších jiných věcech. Tak, to jsou energy drinky. A protože jsou velmi užitečné, protože vyrábí pro pány doktory, respektive pro farma, Big Farmu vyrábí zákazníky, tak mají svůj den. Nemůže být třeba den zemlbáby. Taková žemlovka, zemlbába, to je velmi zdravá věc. Jsou v tom jablíčka, pak v tom jsou nějaký takový, můžete tam dát třeba vánočku, mazanec, nebo jenom veku tam dáte. Posypete to trochu s kořicovým cukrem, že jo, proložíte to pěkně jablíčkama, nějakou tu rozinečku tam šoupnete. Někdo dává tvarůžek, ne, to? Máslíčku navrch, pokapat. No, to se nám pak zbíhají sliny, co, sakra. No, bodlo by. No, jablíčka už jsou, už jsou padavky. To se dělá z padavek, z jablíček. Takový ty jablka, co spadají, nedají se uskladnit. Vykrajíte, co je červavý, vykrajíte, co je špatný. A z toho, co vám zbyde, z toho vykrajeného jablíčka, tak uděláte žemlovku. Někdo to strouhá, někdo to krají na plátky, záleží, v jakém stavu ty jablka máte. Že? To je potom bašta. Jo. Tak kdo máte nějaký fakt superový recept na zemlbábu, pošlete, můžete poslat na SMS bránu 774-139-044 pro Petra Václava, já to třeba i splácám sám, když na to přijde, nebo to uděláme se Liškou, nebo třeba Jasmína to udělám, kdo ví, a bude to skvělá žemlovka. No a k tomu ještě to můžete také poslat na Skype, Pecin 2, a nebo také do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Vy mi posíláte, přátelé, spoustu věcí. Já vám za to děkuju. Přiznám se, že mně stačí, když si pustím mainstream, rádio v autě, pak vezmu to, co mi posíláte, všude možně porůzno do Telegramu, na Skype a tak. A udělám si takový průřez vlastně a vytahám si z toho věci, o kterých chci vysílat. A je z toho kolikrát velmi zajímavý pořad. Takže za to vám děkuji, protože je to interakce, je to vlastně to, o čem vy chcete slyšet, je to to, co vás zajímá. Je to to, co mi pošlete, protože se domníváte, že by to mělo zaznít třeba ve vysílání. No, potom to všechno dobře a krásně funguje. Tak začneme z ostrany. Tak v Německu, představte si, v Německu se začali šprajcovat, jo. Začali se tam šprajcovat ti, kdož tam mají školit a cvičit ukronácky. V Německu už nechtí cvičit vese ušníky s nacistickým tetováním. Na webu se objevil dokument Ministerstva obrany Ukrajiny adresovaný vrchnímu veliteli VSU Zalužnému. Kdybyste nevěděli, to je ten, co nemá pytlíka. kde se uvádí, že Německo již nechce cvičit ukrajinské ozbrojence s nacistickým tetováním. A pokud budou takoví lidé dopadeni v Německu, nebudou deportováni do vlasti, ale budou stíháni. Takovým pachatelům hrozí až 3 roky vězení. Generálové VSU žádají urychleně jednat a chránit všechny potetované neonacisty před německými zákony. Ještě jednou. Generálové VSU žádají urychleně jednat a chránit všechny potetované neonacisty před německými zákony. Prostě v Německu stejně jako u nás propagace nacistických symbolů je trestný čin. To znamená, pokud u nás jsou nějací Ukrajinci, prý asi 730 tisíc jich tu máme, podle dat z mobilních operátorů, tak je potřeba na nich udělat kontrolu. Vzpomeňte, jak říkal Karel Světnička, když si přijde někdo z nich pro ty peníze, tak je potřeba, aby odhalil jaksi svoje tělíčko, jestli tam nemá nějaké nacistické věci, jako tady mám třeba Adolfa Hitlera, který má vytetovanýho, má tady vytetovaný různý symboly, pochopně hákový kříže a opravdu nacistická tematika, jak se sluší a patří. Takže pokud někdo takový potetovaný chce u nás o něco žádat, tak je potřeba ho rovnou zabásnout, protože u nás zcela bezpečně takové věci jsou nepovolené. Respektive otočil bych je, aby jsme je nemuseli ještě za ně platit, normálně bych je otočil a vyvezl bych je za hranice a dal bych jim stopku, to za prvý. Za druhý, pokud to někdo propaguje tím, že stojí na Václaváku a má tam na sobě symboly a policii to je jedno, české policii to je jedno, že se tam na Václavském náměstí u koně, že se tam propagují nacistické symboly, mají to na kamerách, tak pochopitelně každý, kdo nekonal, by měl být postižen a ti, kdož to tam nějakým způsobem propagovali, by měli být pochytáni a deportováni z vlasti a vystavena jim stopka už nikdy vstup do České republiky. Já bych je nezavíral, co tady s tím a budeme tady živit. No, tak to je jedna věc, kterou tady mám a na to navazuje dopis, který mi napsal jeden posluchač. Vážený pane Petře, srdečně vás po nějakém čase opět zdravím. Zasílám malou reakci na opatrné mediální přešlapování okolo zveřejňování špičky lidovce kriminality Ukrajinců na území České republiky a s tím nepřímo spojenou nahozenou mediální udičku ohledně komické a zoufalé kampaně zahájení náboru nových zájemců do řad policie České republiky bez středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dle našich prolhaných a za prodaných médií se může zdát, že sem tam nějaký ten chudák Ukrajinec sejde z cesty a nechtěně někoho v návalu frustrace a ožralosti zbije, okrade, pobodá nožem či znásilní, jako například onu 15-letou dívku v Plzni. Realita je bohužel úplně jiná, mnohem drsnější. Protože mám mezi policisty pár zdravě, kolik je hodin? Kdyby bylo po 10, tak bych to přečetl, jak to tady je napsané, že to nasraných a vlastenecky smýšlejících kovaných přátel a pochopitelně s nimi pravidelně v kontextu s probíhajícími nepřijatelnými negativními ději ve společnosti rád a často debatuji, dozvídám se spousty zajímavých a přínosných věcí, které překvapivě nikde nezaznívají, ačkoliv jsou svojí povahou a vážností přímo alarmující. Za skandální považuji například skutečnost, a mám to přímo od zdroje, že jenom v Praze výjíždí hlídky zasahovat do terénu k většině převažující části případů kriminality způsobené Ukrajinci. Bitky, násilí, ožralost, fet, obtěžování, sexuální delikty, vyhrožování, napadání, vydírání, čorky. Navíc, což je vrchol vší drzosti, nastupují fyzicky už i na policisty, provádějící zásah. Naprosto bez jakýchkoliv skrupulí, drze a hrubě, prostě naplno. Ovšem, že všechny zásahy jsou monitorovány osobními kamerami zasahujících policistů. ale ne proto, aby byli případní drbani usvědčeni z nezákonného jednání a po zásluze nakopání do prdelí a okamžitě zavřeni do lochu, či rovnou nenávratně vyhoštění z republiky, jak by se na první dobrou mohlo zdát. Nýbrž proto, aby policisté náhodou nepřekročili své pravomoce v případě, že by jednomu takovému agresivnímu vylitému prvokovi dali po zásluze jednu dobře mířenou mezi parohy. Jakmile dojde k jediné nutné facce, navíc okamžitě to řeší inspekce jako neadekvátní zásah a překročení pravomocí příslušníka. Už to tak vypadá, že se naši policajti nechávají a i nadále budou muset nechat od našich hájených, protěžovaných a většinově nevítaných hostů nedobrovolně fackovat a mohou si jít stěžovat ledatak na nádraží. Jinde zastání nemají a mít nebudou. Následný eskort takto zadržených a hrubou silou spacifikovaných vylitých či vysmažených prvoků, drbanů a agresorů je směrován na záchytné stanice, které dle tvrzení policistů opět z větší části nekompromisně natrvalo, obsadili naši vynuceně trpění národní hosté. Pobyt na záchytce, mimochodem v Praze se prý noc na záchytce účtuje okolo 3000, je pochopitelně hrazen z našeho společného daňového výpalného. Jak jinak? Protože oni nikdy nic zásadně neplatí a platit nebudou. Jsou přece Ukrajinci a jsou hrdý národ. A prý to ještě výsměšně a drze vmetou policistům do ksichtu a ani přitom nehnou brvou, plně si vědomi svojí nepostižitelnosti. Inu na tyhle parazity je česká spravedlnost zdá se krátká. Zatímco na řadového českého občana si spravedlnost s chutí vyšlápne při každém sebemenším drobném pochybení, tak tito státem vydržovaní obtížní hosté jsou zdá se neomezeně privilegovaní ve své kriminální činnosti. Ani blokové pokuty za způsobené přestupky údajně z větší části neplatí. Proč taky, když to za ně zaplatíme my všichni idioti z našich společných peněz? A pořád je to zdá se málo a měli bychom s tou štědrostí ještě více přitlačit na pilu, ať se mají ještě o něco lépe. Docela by mě zajímalo, kolik všechny tyto zbytné položky za tuhle svoloč a chamrať, dělající bordel a páchající trestnou činnost, stojí státní kasu, potažmo nás obyčejné pitomce, kteří na to nedobrovolně a se skřípěním zbytků zubů přispíváme. Takováhle privilegia nemají a nikdy neměli ani naši romští spoluobčané po celou dobu demokratického zřízení, od řízeného sametového převratu až po nechutnou současnost. A to je co říci. To, co se jim nepovedlo za těch 33 let, to se povedlo válečným uprchlíkům za necelé 2 roky, klobouk dolů. A co se týká náhlého zveřejnění informací okolo znásilnění 15-leté dívky v Plzni, to bylo v podstatě nátlakové opatření mediálních děvek na přímou zakázku řídících orgánů, jelikož za prodanci a čupky u vesla mají sevřené půlky z toho, že se lidé už konečně zdravě naserou a začne spravedlivá mela. Proto najednou ten zájem a odsouzení jakékoliv masové protestní akce. Proto ta uslintaná a nedůstojná vyhlášení Pávka a dalších směšných figurek. Nevím, jak to v té Plzni uplynulou sobotu proběhlo, ale jisté je, že jsou zesraní až za ušima. Jakmile by se k odboji cikánů proti přivandrovalcům přidal i zbytek populace, asi by to byl konec světlým fialovým zítřkům. Nábor k policii České republiky v tomto ubohém měřítku a značně komické formě je postaven údajně na tom, že se sboru bude houfně odcházet v rámci úspor, stát je na huntě a není už kde brát, tak okrade hned po důchodcích jako další v řadě poctivé i nepoctivé policajty, kvůli krácení či odepření renty značná část zkušených policistů, a to i těch, kteří slouží dlouho, dobře a mají svoji práci překvapivě rádi. Pár jich osobně znám a rádi by sloužili i nadále, a to i přesto, jaké zvláštní poměry dlouhodobě u policie České republiky panují pod taktovkou vládní politiky nýmandů, zaprodanců a vlasti zrádných sviní. Nicméně jsou postaveni před obří dilema, zdali nadále sloužit systému a přijít o výsluhu, nebo službu ukončit a užít si zasloužený a vydřený důchod. Otázkou je, jak dlouho. Prostě se počítá s tím, že značná část policistů odejde a budou nahrazeni novými, kteří již nebudou mít nárok na výslužné. A to se také momentálně děje. Na místa těchto zkušených starých psů budou evidentně dosazeni neumětelové a diletanti s nedostatečným základním rychlovýcvikem, vzděláním a IQ, kteří si neporadí vůbec s ničím a zbylým zapracovaným kolegům policistům budou v rámci výkonu čím dál náročnější služby pouze jako přetěžká koule u nohy. Podle stávající legislativy, prý údajně, nemám ověřeno, nemohou být nedovzdělaní policisté bez maturity nasazovaní do výjezdů, k hlídkám a k zásahům v terénu a už vůbec ne jako jakýkoliv odpovědný personál. A když, tak jen jako křoví, které nemůže podnikat žádné zákroky dané zákonem. V současné době mohou být použiti pouze jako statisté u vstupu do služebních objektů, vrátní, nebo jako ostraha jiných objektů, včetně civilních, s tím, že pokud by došlo k nějaké nezákonné činnosti, musí neprodleně povolat běžnou hlídku, která je ze zákona oprávněna jednat. Síla ne, že by řízený rozklad policejních služek majících za úkol chránit občany a udržovat klid a pořádek. Situace v Praze je údajně kritická do té míry, nevím jak mimo Prahu, zatím nemám info, že dojezdový čas hlídek je někde mezi 15-20 minutami, což je v určitých vyhrocených situacích pochopitelně naprosto tristní. Operační důstojníci prý přemlouvají k zásahu hlídky v terénu, která je nejblíže a volná. To je prostě skandální. Ve finále, jak může být člověk nasraný na ty poctivě řadové policajty, kteří dorazí na místo problému či incidentu se zpožděním a s jazykem na vestě? Můžeme být rádi, že vůbec dorazí a mají chuť a energii něco řešit. A ještě si u toho mnohdy nechají nafackovat. A to nemluvím o nejběžnějších drobných triviálních krádežích, jako je odcizení osobního zavazadla, šrajtofle nebo vykradení auta. Spousta lidí, než aby trávila několik nekonečně dlouhých hodin v čekárně na služebně, než s nimi někdo volný se píše protokol, který je stejně k prdu a věc je následně odložená, protože nejsou kapacity na to se tím zabývat, raději trestnou činnost, která díky té pakáži raketově roste, raději ani nehlásí. A není výjimkou, že při sepisování protokolu musí dotyčný policista celý proces přerušit, jelikož je ve výjezdu a musí naléhavě do terénu k nějakému kreténovi, kdo ví odkud, kdo ví jaké prdele, který tu v podstatě nemá co dělat, jelikož má být v maskáčích a na pozicích s flintou na rameni a hrdě bránit svoji vlast proti agresorovi. A namísto toho tady páchá trestnou činnost pod záštitou jakési pofidelní, pobliózní pseudohumanity. Co to kurva znamená? Méně zkušených policistů a více kriminality? Nebo jednoduše to, že veškerá statistika trestné činnosti není objektivní a je značně podhodnocená a zkreslená díky znechucení a totální rezignaci populace? O to těm hovadům na odpovědných místech jde, to je cílem. Už se jim to konečně povedlo totálně zlomit nasrané a znechucené lidi do té míry, že budou držet hubu a nebudou se sebe menším způsobem bránit. Hnus k poblití. Silně mi to připomíná model našeho velkého a nedostižného vzoru, kterému naše nikým nevolené elity lezou překotně do všech prdelí. Model americké armády. Tam také rekrutují každého dementa a pologramuta, protože jednoduše není z čeho vybírat. Stejný problém prý v současnosti řeší Bundeswehr, protože mezi německou mládeží není zájem. Nejde o intelekt a skutečné schopnosti, jde o kusy do inventárních stavů. Toho chceme tady u nás v Čechách dosáhnout v ozbrojených složkách, potažmo v policejním sboru, jehož úkolem je chránit životy, majetky a práva občanů. Naopak k trpkému pobavení a chvílemi až k nevíře je spousta případů sluníčkářských prostáčků, kavárenských lesprdelek a mediálně zmasírovaných dobrovolníků, kteří se rozhodli aktivně a neochvějně pomáhat potřebným. Ať to stojí, co to stojí. A to doslova. Například jeden takový sluníčkářský aktivista pronajal, údajně zdarma, nemám ověřeno, jedné rodince v nesnázích prchající před válkou v Praze kvartír ve slepé víře a naději, že to bude pouze na nějaké časově omezené, nezbytně nutné období. Nájemníci si ovšem celou situaci charitativního charakteru pomoci vysvětlili, zdá se, po svém a rozhodli se, že pronajatý byt dobrovolně v žádném případě neopustí. Proč taky, je-li o ně dobře postaráno? Protože majitel i nadále úpěnlivě naléhal, byl neodbytný a snažil se milé nájemníky ze svého kvartíru slušnou formou dostat, zachovali se způsobem, který odpovídá jejich vrozené dementalitě. Jako projev neskonalých díků za poskytnutý azyl a upřímnou solidaritu mu celý byt před jeho nedobrovolným opuštěním naschvál zdemolovali a vše důkladně zničili. A majitel bytu má prostě smolíka a zbyly mu jen oči pro pláč. Jedná-li se o válečně ekonomické připrchlíky, nikdo to řešit nechce a hlavně nebude. Tečka. Ale může napříště opět někomu lézt do zadku a hrát si na spasitele ve snaze se lesknout a být užitečný. Druhý neméně úsměvný případ, opět navedené sluníčko, přitroublá kavárnička a velikášské humanitární gesto jednoho systémového programového přeprogramovaného kulturně osvětového pracovníka, který umožnil velkoryse bydlení ve svém objektu s uloženou DJskou hudební aparaturou údajně asi za 2 mega. Jedné těžce nešťastné zoufalé dámě prchající před válkou, teď mi tak došlo, že u nás jsou jen prchající před válkem, opět poskytnuté bydlení z pohledu dotyčné zřejmě na neomezenou dobu. Opět po nějakém čase snaha o ukončení azylu v disponibilním bytě a ejhle nemilé překvapení. Co to dotyčná požadovala odstupné 200 000 korun za to, že laskavě zvedne prdel a že se vystěhuje. Onen dobrák od kosti zřejmě neměl k dispozici požadovanou sumu. Kdo taky z řadové a dlouhodobě vládami ožebračované populace běžně disponuje statisícovými částkami, že? Nebo se mu prostě jen nezdálo být správné tímto nadstandardem vylepšovat bonitu azylantky a trval na opuštění bytu dotyčnou dámou bez požadovaného odstupného. Jaké bylo jeho překvapení, když v bytě po pár dnech nenašel nejenom dotyčnou dámu, ale ani svůj DJ aparát za 2 mega. Nechci být škodolibý, ale někteří zaslepenci prostě potřebují otevřít oči, aby se dobrovolně zbavili sluníčkářského syndromu a přešla je chuť na házení perel sviním. Co na to naše skvělá a objektivní média? Ticho po pěšince, jak jinak? Co mnozí spoluobčané jistě také nevědí, je fakt, že policie České republiky jde v rámci zelených trendů příkladem vší české a evropské pokrokové populaci a hrdě zakoupila pro služební účely několik skvělých elektromobilů. Úžasný nápad. Ekologie, nulové emise a další přiblblé argumenty prázdných makovic. Ovšem má to jeden malý háček. Absolutně nevyhovující akční rádius těchto vozidel v rámci zajišťování služebních úkolů za použití veškerého potřebného příslušenství, kterým jsou výjezdová vozidla standardně vybavena. Je dobré vědět, že vozidla disponují, kromě běžného vybavení, i dalšími technickými prvky, jako jsou komunikační zařízení, laptop pro online přístup do různých databází, světelné a zvukové zařízení, maják a tak dále. To vše má poměrně značný energetický odběr a je napájeno v případě elektromobilu z jednoho zdroje. Do hry pochopitelně aktivně vstupuje i roční období a s ním spojené počasí, které má na stav baterií přímý negativní vliv. A pochopitelně nevyhovující je i infrastruktura spojená s nabíjením vozidel. V jednom z takových napájecích objektů prý došlo k vyhoření části letité elektroinstalace, která na podobnou zátěž nebyla původně pravděpodobně konstruována. A nemám na mysli pouze zásahy při zadržování drbanů a různého ksindlu v terénu. Stačí tak triviální záležitost, jako je několikahodinové řízení provozu, například nějaké rušné křižovatky. Takové vozidlo se běžně využívá i jako překážka v provozu. Při uzavření některého z jízdních pruhů, kam se na štorc odstaví, háček tkví v tom, že musí mít po celou dobu využití popsaným způsobem zapnutá výstražná světla a majáky, aby nějaký nepozorný či neskušený řidič policejní vozidlo nepřehlédl a nespůsobil havárii. Bohužel zde se zřejmě soudruzi dopustili hodně velké chyby, když nepočítali s tím, že bude docházet tímto běžným provozem k nekompromisnímu vybíjení baterií a následně ostudnému předčasnému opouštění pozic a potupnému dojíždění zpátky na služebnu, například v dešti, bez použití stěračů, které by celé dílo zkázy zřejmě dovršily. Inu, elektromobilita v policejních složkách je, zdá se, inovativní a vyžaduje ze strany řadových policistů značnou míru improvizace, odvahy a pevných nervů. Čekám, kdy přijde nějaká moudrá hlava, například z ministerstva obrany, se skvělým nápadem, že i tanky a jiná těžká vojenská technika by mohla fungovat na baterky. Několik takových moudrých hlav se na postech a rozhodovací pravomocí průběžně vyskytuje. Bohužel a pro jistotu jsou pravidelně obměňovány, aby se nám zřejmě neokoukali. A jsou schopné všeho, to se ví, člověk už fakt jenom žasne nad tím, co se v tomhle našem zatraceném českém bordelu děje a kam až sahá beztrestný diletantismus odpovědných osob. A na závěr. Už jen jako perlička či koruna tomu všemu nasazená, nemohu nevzpomenout na přezbrojování policie České republiky rakouskými pistolemi Glock. Slouží nadále s čezetami, ačkoliv sklady jsou prý Glocky narvané. Zvláštní ne, psalo se o tom někde, nic jsem nezaregistroval, bohužel. Údajně mělo dojít k soudnímu sporu, nemám ověřeno, mezi ČZ a příslušným ministerstvem kvůli nedodržení původní smlouvy o dodávkách českých zbraní pro policii České republiky. A tak jsou naskladněny Glocky za nemalé peníze poplatníků stižených daňovým výpalným a policisté v terénu stále veselé bouchají služby s ČZ-ami, úmysl či šlendrián. V tomhle záměrně mistrně z neprůhleděném bordelu je odpověď na snadě. Pokud tomu tak skutečně je, nech si šířit poplašnou zprávu, pak by mělo přijít ze strany kompetentních osob k vysvětlení celé situace veřejnosti a řádnému zdůvodnění nákupu a uskladnění. A v případě, že odpovídající vysvětlení odpovědné osoby neposkytnou, měli by nést plnou odpovědnost. Omlouvám se za volbu některých slov či nepřesnosti v terminologii a možná i obsahu, ale nemohu si pomoci. Je zapotřebí už konečně nazývat věci pravými jmény. A pokud je někdo dobytek a hnůj, rozhodně ho nebudu nazývat růží či kopretinou. A možná úplně na závěr, na samý závěr závěru, jednu drobnou glosu. V několika vašich pořadech s Karlem Světničkou byla řešena válečná turistika našich milých národních hostí, dokonce za zvýhodněné jízdné od českých drah, kdy se během války, jak tento stav nazývají naše 100% důvěryhodná média, jezdí vesele podívat a zrekreovat na týden či dva domů, aby se pak v klídku a v pohodě opět vrátili zpět na značky, do svých ubikací a na svá pracovní místa v Čechách. V sousední firmě je zaměstnána jedna žena z Ukrajiny, věkově okolo 45 let. Pochopitelně přes agenturu, jak jinak. Tohle pasáctví je totiž nejoblíbenějším a nejrozšířenějším způsobem 100% kontroly nad výdělky pracovních sil a nestoudné krácení jejich mest o výpalné budí dojem bohulibé činnosti pod záštitou jakési humanitární organizace. Nedávno se sebrala a na dva týdny si v pohodě odjela domů, do země těžce zkoušené krutou válkou, za příbuznými a za rodinou. Po návratu nejevila žádné známky znepokojení ze stavu v jejich zemi a úsměvy rozdávala na všechny světové strany. Vypadala velmi odpočinutě a dokonce i ukrajinské karamelky přivezla na ochutnání, byly mléčné. Nedalo mi, abych ji neoslovil a nezeptal se, jak vypadá situace u nich doma, v její zemi, v její vlasti. Jak se válka dotýká její rodiny? Jaká úskalí a omezení v běžném životě pociťují? Jestli se u nich také šíří a padají střílí a padají bomby. Jaké strachy a utrpení prožívají? Jak je to se zásobováním potravinami a ostatními základními životními potřebami? Se širokým úsměvem a naprosto v klidu, s bezelstným pohledem jejich hlubokých modrých slovanských očí a s naprostým klidem v hlase mi odpověděla, že u nich se neválčí a že je vše v naprostém pořádku a v pohodě. Závěr? Smutné konstatování, že dotyčná asi byla navštívit úplně jinou zemi, než o které nás tady mediální děvky denně objektivně informují a zahlcují náš myšlenkový potenciál násilím a střídajícími se úspěchy a neúspěchy na bitevním poli. Aniž bych někomu upíral právo na lepší život, ptám se, jak je možné, že veškeré výhody a bonusy pobírají i občané, kterých se válečný konflikt ani v sebe menším netýká. Dříve za mých mladých let se říkávalo, že člověk v určitých životních situacích může vidět rudě. Dnes musím konstatovat, že čím dál tím častěji vidím fialově. S úctou P. Pro jistotu. Tak, děkuji P. za sice obšírný, ale musím říct velmi pro nás aktuálně napsaný e-mail, kde se snažil postihnout několik základních věcí. Ano, rozklad policie je přeci klíčovou záležitostí pro to, aby se země ponořila do chaosu. Protože pokud to nestačilo, že jsou tady politické procesy, že je tady cenzura, že se tady porušuje ústava, porušuje se tady kde co, hlavně ta lidská práva, jak furt o nich vykřikují a mluví. Kvůli těmto záležitostem, které se dneska dějí, jako je cenzura slova, jako jsou politické procesy, zatýkání a odsuzování lidí za názor, kvůli tomu přesně vznikla tenkrát Charta 77, kde ji máme dneska, kde jsou ty chartisti, kteří tenkrát, myslím ty poctiví, ne ty bezskrupulózní děvky typu Havel a spol. Myslím ty poctivé, jedna z nich je, já o ní vím, je to třeba Lenka Procházková, jo. To je poctivá disidentka. Ale kde jste vy ostatní disidenti? Proč si neuděláte novou chartu 2023? Proč už konečně po nich nevyjedete? My bychom se třeba ostatní k vám rádi přidali, ne? Tak jo. Za chvilku vytáhneme slovenskou kartu. Na Slovensku je také policie v rozkladu. Tam to řeší zase trošku jinak. Jinou, chlapci jsou nápadití, to se jim nedá upřít. A tak je potřeba to pochopit, ne?
Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloch lučných pasáží, tvou samotu, tvoje závaží. Já vždy rozeznávám tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti zajdá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se dráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš své léta právě jako já, máš na časy jít už vlastním barvám stříc. Má lásko, nejsi, nejsi neviditelná. Já věřím, že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.
Tak jsme zpátky, slyšel jsem vám tu slovenskou verzi, jak se ta policie tam u vás také nějakým způsobem bude řešit. Tož pojďme na to.
Priatelia, nakoľko si maximálne vás, moje publikum, vážim, s rešpektom by som rád uviedol hneď v tejto prvej vete, že informácie a tézy, ktoré odznejú v tomto kratšom príhovore, ja osobne klasifikujem ako veľmi pravdepodobné, to znamená v praxi, dajme tomu 75%, možno že trochu viac. Ja osobne si želám, aby sa tieto veci zajtra v hodinách počas dňa 15. augusta 2023 samozrejme nestali, ale ak sa tak stane, dovolím si poznamenať, že najlepšie pre nás všetkých bude, ak budeme konať s chladnou hlavou, v kľude, budeme obozretní, budeme informovať jeden druhého a možno, že sa môžeme spojiť do nejakej iniciatívy podobnej tej, ktorá prebehla uplynulý víkend. Je zjavné, že tlaky pred voľbami pokračujú a mafia, ináč to neviem nazvať, mafia riadená ambasádou za plotom na Bratislavskom námestí sa nezastaví pred ničím. Máme už len 6 týždňov. Rád by som, priatelia, preto učinil isté vyjadrenie, či skôr varovanie. Varovanie, ale poprosím bez paniky, v kľude. Je možné, že zajtra prebehne zatýkacia akcia, ktorá nebude mať žiadne právne základy. A jej jediným opodstatnením bude niečo, čo si, jej jediným cieľom bude niečo, čo si povieme na konci tohoto príhovoru. Ale najprv si pomenujme pár osôb a povedzme si pár iných vecí. Teraz vám, priateľe, ukážem fotky štyroch mužov. Tento človek je generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, ktorého mainstream neznáša, nenávidí a kritizuje ho napríklad aj Štefan Harabin, hoci si myslím, že je to absolútne nemiestne. Existujú silné snahy zbaviť sa tohoto človeka. Tento muž je prvým námestníkom pána Maroša Žilinku, pán prokurátor Kandera. A poviem to tak tiež slušne, započul som, že má tiež určitých nepriateľov, ktorí sa nachádzajú či už v Matovičovej padnutej vláde alebo v súčasnej Odorovej vláde. To bol prvý námestník. Druhým námestníkom pána generálneho prokurátora Maroša Žilinku je pán prokurátor Jozef Sedlák, ktorý má tiež nepriateľov. Čokoľvek sa zajtra stane, priatelia, ak prebehne zajtra alebo počas budúcich dní, blízkych dní, NAKA, zatýkacia akcia Národnej kriminálnej agentúry, a znova, ja si to neželám, ale počul som, ak náhodou NAKA v najbližších hodinách či dňoch zatkne generálneho prokurátora Maroša Žilinku a zároveň jeho prvého námestníka a zároveň jeho druhého námestníka, ak vám to znie absolútne neuveriteľné, je to dosť možné, ale na Slovensku, sme na Slovensku, tam sa môže udiať všetko. Tak mám hypotetickú kvízovú otázku pre náročných. Ak NAKA zatkne počas jednej akcie, počas jedného dňa generálneho prokurátora, prvého a druhého námestníka, vieme, kto sa stane novým generálnym, síce dočasným, ale novým generálnym prokurátorom. Teraz na chvíľku odbočím, priatelia, a spomeniem určité udalosti, o ktorých, ak ste nevedeli, bola pri nich jedna a tá istá osoba. A je to ilegálny nákup policajných fábií za prestrelené ceny. Je to použitie vodného diela na protestujúcich. Je to riadenie vyfabulovanej kauzy Čistý deň, ktorá zničila niekoľkým ľuďom životy. Je to maximálne a dodnes nevyriešená vražda pána Valka, Ernesta Valka, ktorého vrahovi robila táto osoba právneho zástupcu. Je to zároveň osoba, ktorá robila právneho zástupcu rodičom Jána Kuciaka, aby mala táto osoba vstup do spisu a vedela riadiť kauzu. No a nakoniec, priatelia, je to človek, je to osoba, ktorá bola dosadená, ktorej Milan Krajniak vybavil ilegálnym spôsobom bezpečnostnú previerku. Táto osoba bola protiústavným činom dosadená do kresla špeciálneho prokurátora počas výkonu trestu za zabitie človeka na prechode. Nie je reč o nikom inom, než o našom špeciálnom prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Ešte raz, neželám si, aby sa to stalo a nechcem rozprávať o žiadnych katastrofických scenároch, ale teraz v týchto minútach sú v NAKE pohyby a myslíte si, že je to v tejto krajine možné? A teda cieľ na záver. Čo sa stane, ak sa toto stane? Ak by sa stala takáto fantasmagória, tak priatelia, Daniel Lipšic sa stane nielen novým, síce dočasným, ale novým generálnym prokurátorom a za potlesku médií a kamier Markízy, Jojky, Teatry a bude oslavovaný ako národný hrdina. Ale zároveň Daniel Lipšic absolútne ovládne celú generálnu prokuratúru a získa prístup do absolútne všetkých spisov. Len vám pripomínam, priatelia, že do volieb máme 6 týždňov. Nech sa vám všetkým darí a opatrujte sa.
Takže řekl bych to asi tak. Pokud si dáme věci do souvislosti, já vůbec neříkám, že to, co jsme si tu, počkej, už jsme tě slyšeli, počkej, hochu, ty už tady mluvil, tak počkej, šup. No, tak. Když si dáme věci do souvislosti, jak my si to rádi tady děláme, že? Jako budeme tak uvažovat spolu nahlas, přátelé, tak se vrátíme do momentu, kdy Čaputová a jakási výjmenovaná kvóta lidí, která nepatřila mezi volené, ale byli to různí pracovníci, policie, ministerstva a tak dál, některých neziskovek také tam byly, tak byli žebrat v tom Bruselu že ty volby na Slovensku jsou ohrožené, protože jsou tam nepřátelé Evropské unie. Je tam opozice, která si nepřeje Evropskou unii, myslí prorusky, není dostatečně rusofobní a tak dále, tak dále. Čili jeli si stěžovat, že by ty volby nemusely dopadnout tak, jak oni by si přáli, aby zasáhl Brusel. My jsme viděli jednu agenturní práci, kdy nám byl jaksi zvolen prezident Pávek, prezident, který ku podivu ještě nepředložil, že rozvázal nějakou rozvědčíkovskou smlouvu za normálních okolností, by nemohl být třeba nemohl být kancléř na hradě, protože by neprošel by bezpečnostní zkouškou. Prezident pochopitelně může být agent, tak třeba Porošenko byl agent, to se vědělo, že jo, CIA. No a my teď tady máme agenta KGB, pravděpodobně i agenta CIA, protože tu jeho volbu řídili pracovníci CIA ve spolupráci se sorošovskýma jaksi subjektama. No a takže je na snadě, že Deep State, nebo chcete-li americká administrativa, nezasahuje v úvozovkách do žádných voleb. Jenom organizuje ty volby tak, aby to správně dopadlo. Čili pokud by tedy se Lipšic dostal do té pozice, o které tady bylo řečeno, tak může pochopitelně zatknout určité lidi pro podezření z čehokoliv a v době voleb mohou ti lidé být buď stíháni, tam nevím, jak by se s tím kdo poradil, museli by být odsouzeni pochopitelně, ale mohli by být ve stíhání, mohli by být v nějakých zkrácených procesech třeba souzeni. Nebo mohli by být zatčeni a nemohli by se zúčastňovat horké volební kampaně. Otázka je, jestli takový postup by jim ty hlasy přisypal, ale možná, že na Slovensku ta situace je taková, že kdyby byl zatčen třeba Robert Fico, tak věřím tomu, že mu to nasype hlasy. Rozhodně je vidět ten tlak na tu chuť, velkou chuť odřídit ty volby správným způsobem na tom Slovensku. Jo. Takhle to čtu já, tu situaci. Já nejsem v tom úplně namočený, v té slovenské věci, ale z toho, když to vezmu jako toto, vezmu nějakou informaci, která může nemusí být pravda, může to být taky fabulace, tak rozhodně to může být vypuštěný balónek, jak na toto budou reagovat lidé. Pokud na toto se zvedne vlna, jakože ne, tak se to neodhraje. A pokud by to naopak ukazovalo, že by to přisypalo hlasy, tak se to může klidně odehrát. To může mít spoustu podob. Tady ta informace, neberme ji, jakože musí být 100% pravda, i ten autor říkal 75%, dejme tomu. Čili jsou to takové ty hrátky s veřejným míněním a testování veřejného prostoru, kudy by to mohli nakonec odkoučovat. Jo? Čili neberme to, že toto bude scénář. Berme to jako, že to je ohmatávání si toho terénu, rekognoskace toho terénu, rekognoskace veřejného mínění a stavu věcí na Slovensku, aby mohla být zvolena strategie. Tak, že to pochopitelně asi nepřispěje policii, tak to je jasné, že? Nakonec je tam spousta věcí, které jsou s velkým otazníkem, je tam obrovská kriminalita, jsou tam Lipšice, do čeho je pravděpodobně snad asi možná namočen. Stává, všimněte si, jak se stává pravidlem, že vydíratelní gauneři, kteří jsou po všech stránkách jaksi slabým článkem toho, že by na ně nebylo kompro, tak jak jsou dosazovaní. My jsme tady s Karlem řešili v pátek Baxu a Fremla, Freml teda to vzdal, že by to byl na něj velký tlak. On nepřišel a neřekl, dobře, tak já jsem ty lidi soudil, Je to neetické, abych teďko tady v novém prostředí soudil lidi třeba znova za ty politické věci. Mám v tom praxi, tak bude to dělat někdo jiný, já to dělat nebudu prostě. Ne, on přišel s tím, že ten tlak byl velký a pochopitelně, že Pávek to chápe, no tak dobrý. No, tak my to chápem taky. Já jsem taky pochopil prostě. Je mi to jasný. Je to záležitost volebně, řekl bych, volebně policejní. Že v těch českých luzích a hájích nemají politici jaksi na růžích ustláno. Opozice je tak drzá, že do nich šije. Pojďme si pustit.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla navrhnout také nový bod s názvem Rozkrádačka dávek a budou chtít zařadit po pevně zařazených bodech. V tisku se totiž objevila informace, že se na Ministerstvo práce a sociálních věcí valí obrovský skandál. Konkrétně Mladá fronta Dnes uvádí, že mělo dojít k rozkradení značného množství peněz určeného na děti, humanitární dávky nebo dávky pro Ukrajince. Rezort spustil totiž elektronický systém, který měl žádosti vyřídit bez zásahu lidí, jenže neodhalil podvody a vyplatil podle pracovníků úřadu práce miliony neoprávněně. A když úředníci vyzvali ředitele, aby systém kvůli chybám vypnul, odbyl je, že aplikace šetří desítky milionů a zneužité miliony jsou jen zlomek. O problému úředníci věděli už loni v květnu. Systém ministerstvo vyplo ale až nyní. A o jaký problém vlastně šlo? Aplikace, které se při posuzování nároku lidí na dávky se nedokázaly propojit s jinými databázemi, kde by zjistili, jestli lidé nárok na peníze vůbec mají. Už téměř před rokem přitom úřady práce upozorňovaly, že aplikace při posuzování žádostí Ukrajinců o dávky nedokážou poznat, jestli jsou tito lidé skutečně v Česku nebo žádají přes internet z Ukrajiny. A to je i případ Ukrajinky, na jejíž podivné pohyby na účtu upozornila jedna z českých bank. Ženě na účtu přistálo přes 1,3 milionu korun jako příspěvek na solidární domácnosti. Žádosti o peníze přitom podávali lidé z Ukrajiny. Peníze vyplatilo 11 úřadů práce po celé zemi. Všechny na jeden účet, k němuž měla přístup daná Ukrajinka ze Zlína. Ta pak podle své výpovědi peníze posílala po řidičích autobusů na Ukrajinu. Se systémem přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce byly jen uživatelem. Pracovníci úřadu práce upozorňovali na možné chyby i na to, že například u příspěvku pro solidární domácnosti za ubytování Ukrajinců nemá úředník žádnou možnost zasáhnout, protože příspěvek zcela zpracovává robot. V současné době se úniky státních finančních prostředků pohybují v řádech milionů. Nejsou dodržovány zásady finanční kontroly, z čehož vyplývá, že stát není dobrým hospodářem se svými finančními prostředky. A mě by teda zajímalo, aby nám tady bylo zodpovězeno, jaké vlastně kontrolní mechanismy všech digitalizovaných dávek jsou a jak se dodržují. Děkuji.
Tak, Kája Maříková. My jsme o tom tady mluvili s Karlem. Rozkrádačka na ento. No, proč se to nezastavilo? No, nekradli jenom chytří z Ukrajiny. Kradli určitě i chytří tady v Čechách, kteří věděli, jak to přeci funguje. A pamatujte si, z každé lotroviny a z každé rozkrádačky mají politické strany svoje domů. Vzpomínáte si lehké topné oleje? Vzpomínáte si metanovou kauzu? Ze všeho měli z ty partaje, ze všeho měli konkrétní lidé. Pakoval se kde kdo, no a potom nějaké ryby odsoudili. Bylo potřeba uklidnit veřejné mínění a tak bylo pár lidí v úvozovkách popraveno veřejně. To proto, aby to vypadalo, že u nás ta justice, že funguje. No a aby jsme se nepozvraceli hned takhle večer, tak pojďme dáme si nějakou dobrou písničku. Já si myslím, že tady zase se hodí.
S oblídou láskou dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj záskou, dej nám, o Pane náš.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nám dýchá, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hanby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš, ať moc nápíchá, nedusí život náš.
Tak o čem to mluvila Kája Maříková? Mluvila o tom, že v podstatě se tady krade, že se to neřeší, že to je rezort Víta Rakušana, no tak to je přece jasné, ne? Kam spadá ta Česká pošta? Pod Rakušana, pod ministerstvo vnitra. Kam spadá tato záležitost? Pod Jurečku? No, je to ministerstvo sociálních věcí a práce, ne? Kdo by to měl šetřit už od toho minulého května, kdy na to upozorňovali ti pracovníci? No, Rakušanovo ministerstvo přeci, když nekonal sám ředitel zprávy sociálního zabezpečení nebo jeho nadřízený zřizovatel Jurečka. No, nějak to je ten Jurečka, jak říkal, že to je pro ně nejtěžší období politicky, je to nejtěžší období od roku 1945. Jurečka bydlí ve stejné vesnici jako Marek Obrtel, bydlí nedaleko od sebe. Musím zavolat Markovi. a musím říct, že by mu měli předat tomu Jurečkovi klíče od té obce a udělat z něho toho zaslouženého občana. No nic, tak rezort Česká pošta, proč jsem to zmínil. No to je ten Rakušan přeci, který pro svoji kampaň nedovedl vysvětlit nějaké peníze z toho Kypru, ne? No a pak se to nějak ututlalo, najednou bylo ticho po plešině. No proč? No protože ústavní soudce je spjatý s bývalým režimem, je vydíratelný a mají na něj obrovskou knihu samýho kompra. No tak pochopitelně Rychetský neřešil, zametal pod koberec. On to byl takový vlastně víc než ústavní soudce, víc zametač pod ten koberec. No a ten Rakušan, tak dostal ty peníze z toho Kypru, že jo. Teď najednou přichází nějaký Tymošenko, miliardář z Ukrajiny, který má na Kypru firmu. Předtím na ten Kypr vyvezli peníze, co nakradla Tymošenková, za což seděla, byla za to odsouzená, takže to můžu klidně říct. Byla odsouzená za to, že ukradla spoustu peněz, protože kradli tu naftu, tu ropu, kterou měli transferovat přes Ukrajinu, tak si z ní kradli a bohatli na tom. A Tymošenková si odseděla, já nevím, pak to nazvali, že to byl politický proces a propustili, ale peníze nikdy nepropadly. To si všimněte, že nikdy ty peníze nepropadly. Takže jsou to očividně, Tymošenko má peníze z trestné činnosti. Tymošenko na Kypru zakládá firmu, která nese název Nová pošta. A ta Nová pošta tady, ku podivu, dostává licenci od Rakušana, kdo jiný, než ministerstvo vnitra to nepovoluje, a provozuje a začíná provozovat poštu. Mezitím ale, ku podivu, se stávají takové věci, jako že ta naše pošta jde do krachu. Někdo ji posílá totálně pod vodu, někdo ji potápí. To proto, aby buď skolabovala a chcípla, nebo aby jako chcíplou si někdo koupil za hubičku, protože s tím si koupí spoustu velkého majetku, spoustu budov, spoustu pozemků, spoustu práv a spoustu licencí. Takže tam to směřuje. Zatím to, že tady někdo provozuje nějakou poštu, přestože bychom se mohli bavit, jak je možné, že kyperská firma tady bude organizovat a bude garantovat jakési listovní tajemství a tak dále. Tak to teprve přijde, víte, to přijde ve druhém kole. Bude tady nachystaný partner, který se toho ujme. Té zdevastované pošty se ujme. To proto, aby za ty nakradené peníze dal do pořádku. Zvláštní je, že už tenkrát, když přišly peníze z Kypru, nikdo nedohledal, od koho přišly, zda jsou to čisté peníze. A co za to bude muset ten nový ministr vnitra vlastně udělat jednou, jakou službu poskytne. Nechám na vás, jestli vám to přijde podezřelé jako mě, můžete mít stejný názor, ale pozor, aby vás neslyšeli. No a tenhle ten samej Rakušan, pochopitelně, mám tady titulek z CZ24 News, hrůza nedorazili, nebyl svidět soudruhu, vznikají seznamy, kdo na pražské homobuzi mutant akci chyběl, píše se zde. V sobotním LGBTQ plus průvodu Prague Pride vyšel s duhovou vlajkou do ulic Prahy ministr vnitra Vít Rakušan či ministr zahraničí Jan Lipavský, ten byl ze Stanu, ten je z Pirátů. Politici některých stran však na akci údajně chyběli a je zle. Pouze 3 lidi z Mladého ANO, nikdo z koalice Spolu. Začínají se po průchodu duhového průvodu vytvářet seznamy, kdo letos na akci nedorazil. Nejsi vidět, soudruhu, byl jsi vůbec v průvodu s mávátkem? Ozývá se po sčítání těch, kteří nedorazili. Začal s tím spolu předseda strany Volt, která se definuje jako silně proevropská. Festival LGBTQ plus komunity Prague Pride skončil teprve včera a na sociálních sítích se již začínají objevovat první dozvuky akce, která vyvrcholila v sobotu duhovým průvodem hrdosti v ulicích Prahy. Právě k tomuto průvodu, v němž byli k vidění lidé v erotických maskách či v kostýmech zvířat, se připojil i ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr vnitra Vít Rakušan či ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Apropo, ten je vyfocen, jak má v ruce drogy, takže teď jsou okolo toho diskuze, jestli ministr, místopředseda vlády by měl propagovat veřejně drogy. Nechyběl ani pirátský náměstek primátora Zdeněk Hřib, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu z Pirátů i množství diplomatů, mezi nimiž byli zástupci velvyslanectví amerického, britského, německého a nizozemského. Přesto po akci zaznívá, že politiků do duhového průvodu nepřišlo dostatek a začínají se utvářet seznamy těch stran a politiků, kteří se duhového průvodu nezúčastnili. Počítat, kdo se účastnil, začali místopředseda politické strany Volt Česko Jan Klátil. Koho? Pardon. A následně se k němu připojil i její předseda Adam Hanka. Tak ten už je sobě přeoperovaný. Kteří začali tvrdit, že za celý den neviděli v duhovém průvodu nikoho z koalice Spolu. Sestávající ze stran ODS, KDU, ČSL a TOP 09 a slabou účast mělo i mít v LGBTQ plus průvodu i mládežnická organizace Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše. Jelikož jste tamhle Hanky a Klátila, dorazili jen tři lidé. U ANO mě to tolik nepřekvapí, i když účast pouze tří lidí z mladého ANO je taky dost tristní, poznačil Hanka. Klátil dodal, že hledající se ANO je úsměvné, ale to, že nedorazil nikdo, je k pláči. Načež se člen výkonného výboru Voltu Slavomír Maňásek. Promiňte. To je síla. Zhrozil, že bídná byla účast i od TOP 09 a na fotkách vypátral jen mladé členy TOP týmu. Že podobné počítání těch, kteří přišli a kteří nepřišli, připomíná doby komunistické totality a tehdejších májových průvodů, neušlo bez komentáře. Aneb budeme zase dělat seznamy lidí, kteří se účastní těch správných akcí. Boží komentoval toto hledání těch, kteří projevili slabou účast, právník a politik ODS Ondřej Šimíček. Jsem tak starý, že ještě pamatuju jiný pochody, prvomájový. Taky se evidovalo, kdo se účastní a kdo ne. Vzpomenul podobně ředitel česko-portugalského technologického startupu Inkomaker a přednášící na Vysoké škole ekonomické v Praze Tomáš Šalamoun. Hanka jej na to poučil, že on ani Šimíček určitě nebude tak hloupý. Jistě chápete, že politické uskupení vysílá nějaký signál. Buď se bude účastnit a ukáže podporu, nebo se nezúčastní a tím podporu neukáže. Blbý je, že tady k podpoře nedošlo. Ale Spolu se snaží tvářit, jako že to nehraje roli. Ale to už je váš boj, vysvětlil Hanka. Načež Šalamoun odpověděl, že on tu opičárnu teda rozhodně nepodporuje. Je možný, že až to tu převezmete, budu se z toho reakcionářství zodpovídat před uličním výborem, ale risknu to, doplnil. Komentátor Honza Provazník poznamenal, že co by to bylo za svátek tolerance bez kontroly stranických legitimací. A novinář Michal Půr naznačil, že by problém mohl mít brzy i samotný prezident Petr Pavel, jelikož ani on nebyl zúčastněn. Ozvalo se i doporučení, aby Hanka vše nahlásil domovní důvěrnici. No nic. Co k tomu dodat? Jinou to je obrázek dnešní kreaturní vysoké společnosti. Čím větší blb, tím vyšší funkce. A výsledky se dostavují. Ano, ano, nebyl si přítomen, soudruhu, neukázal jsi podporu. Nepočítej s tím, že my tě budeme podporovat, že my vám dáme nějaké peníze. Na to zapomeň, soudruhu, a buď rád, že jsme tě nezavřeli. Protože to, že ses neukázal, že jsi neprojevil, kam patříš, že jsi neukázal, na které straně barikády vlastně stojíš, to, soudruhu, to ti neodpustíme. Inu, tak nějak bych asi tu retoriku chápal. Jo, jo. Ty opičky napůl nahý nebo víceméně nahý volávají si tou duhovou vlajku. Až tady jednou budou pochodovat třeba Wagnerovci, budou mávat vlajkou Wagnera. Až tady jednou budou pochodovat vojska Rudé armády, respektive Ruské federace, budou třímat v ruce vlajku trikolory a budou psát každého, kdo měl vlajku jinou, nebo vlajku neměl. To jsou ty bezpáteřní ubožáci, vlastizrádci, patolízalové a verbež, která nemá ve vysoké politice, vůbec v politice nemá co pohledávat. To jsou totiž lidé, kteří by neuspěli v té nižší politice. Ale máme výjimky. Máme tady stělesněné zlo a to je třeba ten soudruh v Řeporích. To je opravdu dáreček. Vidíte? A drží se tam. Zase ho zvolili. Asi tam pro ty Řeporie dělá max. Vše na max, jak se říká. No nic. Mám tady, myslím, připraven další příspěvek pro vás, že bychom si pustili. Aha, pardon, ještě chviličku, musím to tady oživit. Psal mi jeden posluchač, jestli nejsem příkrý v tom, když hodnotím, že prý Pavel, to byla agenturní práce. Inu, pojďme si poslechnout současného prezidenta, jak odpovídal na jedné z besed v roce 2019, jak odpověděl na otázku své případné nebo svého případného politického angažmá.
Vy, abyste se třeba vystal jednou prezidentem České republiky, cítíte se být vy třeba tím silným lídrem a je to právě to, co potřebujeme mít generála ve vedení státu? Mohla by být potom poptávka, vnímáte to jako svoji výhodu, která by vám teoreticky mohla pomoci třeba v politické kariéře?
Tak uvažoval bych o tom, pokud bych o nějakou politickou kariéru stál. Já o ní nestojím. A navíc si myslím, že současná doba nevyžaduje lídra vojenského typu a naopak by asi vyžadovala trošku jiný typ. A to já rozhodně nejsem. Já jsem byl celý život voják a už asi vojákem zůstanu do konce života.
A druhá krátká otázka, co by se v českém prostředí muselo stát, abyste zvažoval svoji kandidaturu a změnil svůj názor? Děkuji.
Děkujeme za dvě otázky na generála Petra Pavla. Poprosím o odpovědi.
No především by politici měli být konzistentní a měli by si být vědomi toho, že zastupují tento stát a naše občany, ne zájmy cizích zemí, jak to mnohdy bohužel vypadá.
Dobrý, ne? Já bych ho nezvolil, kluka. On ví, že politici nemají zastávat požadavky a názory jiných zemí. A potom agenturní činnost CIA, šup, a už je tam. No logicky, protože nepotřebovali jsme přeci ani generála, ani politika. My jsme potřebovali rozvědčíka. A rozvědčík dělá rozvědčíkovskou činnost. To nedopustí takové přehmaty, které dopustila Čaputová na Slovensku, kdy Slováci klidně velebí Rusa. Co si to tam vůbec naši bratři dovolují, Slováci? Jak to, že jste tvrdě a příkře neodsoudili agresi Ruské federace na nebohém ukrajinském lidu, který 8 let střílí do civilistů? Co jste vás dovolujete, takovou agresi, že jste ji neodsoudili? A naopak, ještě podporujete a říkáte, že aby už ten Vladimír vyhrál. No, to je ze statistik, z průzkumu. Drtivá většina Slováků má ten názor, že SVO je oprávněná operace. Asi jsem Slovák. No nic, tak je to v tom našem tady koutě světa. Takhle to funguje. Pojďme se podívat na další věci. I Zaorálek říkal o Pavlovi, že mu byl představen před 5 lety projekt, ve kterém se vědělo, že to bude prezident. Řekli mu lidé, to bude prezident. On se divil. Vidíte, neměl se divit. No, mám tady takovou jednu zprávičku, která vás bude zajímat. Pro vše, teď četli jsme si tady o tom, jak ty policisti v Praze, jak mají ty elektromobily, a když zapnou majáky, nemůžou pořádně fungovat, protože to žere elektriku. No to se ví, ne, přeci normální policejní auto nemá jednu autobaterii, ale má pořádný velký dvě, protože když někde to auto stojí na majákách a má být ještě plně k dispozici ke všem úkonům, které policie koná v tu dobu, tak to prostě žere proud. No, tak buď to auto bude nastartovaný, jinak pak už neodjedou. No a nebo bude mít dostatečnou zásobu elektrické energie. No a elektromobil, ten má jenom baterky. No. Tak všichni, kdo, tady jsem zase četl nějaké fabulace, zprávy, statistiky, že prý v Evropské unii se poprvé prodalo, teď myslím, že to bylo v, co máme teď, za první pololetí, snad to bylo v roku 2023, prý se poprvé prodalo víc elektromobilů než dieselových aut. To je prostě podle mě, řeknu tak, to je podle mě lež jako věž, ale budiš. Někdo si chce takhle lhát do kapsy. Nicméně by si měli všichni, kdo hrdě usednou za ten volant toho elektrického auta a vydají se na tu dovolenou, aby si 4x, 5x za cestu museli dobíjet baterky, než tam dojedou do toho Chorvatska, měli by si uvědomit jednu takovou věc. Mám tady Daily Mail přímo článek, mám tady překlad. Dětští horníci ve věku 4 let žijí v pekle na zemi, abyste mohli jezdit elektromobily. Ski News prozkoumala doly v Katanze a našla 8letého Dorzena a 4letou Moniku. Dvojice pracovala v obrovských dolech Demokratické republiky Kongo. Jsou to 2 ze 40 000 dětí, které denně pracují v dolech, kde zkoumají horniny na kobalt. Nedávno jsem tu dával příspěvek s hroznou pravdou o Nestlé. Takže tato megakorporace, která dodává mnoho výrobků do celého světa, využívá také dětskou otrockou práci v zemích takzvaného třetího světa při sběru surovin používaných při výrobě čokolády a dalších výrobků. I to je v příspěvku popsáno, ale tato skutečnost není jedinou černou skvrnou v zákulisí Nestlé. Chci tím říci, že tento problém je nesmírně rozšířený a stojí za to o něm mluvit, zatímco nás pseudokontroloři krmí příběhy o záchraně dětí z rukou obchodníků s lidmi a propagují film Zvuk svobody. Děti v Africe mají buď hlad, nebo musí pracovat. Ale chápejte, jako, to není tak, že jim někdo podstrojuje. To jsou opravdu otroci. Děti otroci. A to se tomu západu, já jsem tady minule četl ty seznamy 53 afrických zemí, kde pouze dvě nebyly nebo jedna, možná dvě, nebyly koloniemi. A kdo je kolonizoval? Jo? Žádná Ruská federace, žádná Čína, žádná Indie, žádné slovanské země, jenom Francie, Německo, Anglie, Španělsko a potom nějaký další malý. Ale povětšinou se tam opakovaly tyto země, které kolonizovali. A z toho žili a z toho prosperovali. A nám vyplachovali hlavy, že ten západ, jak je ten systém skvělej, jako kapitalismus bez kolonií? Tak se podívejte, kam to dospělo. Ve chvíli, kdy kapitalismus začal ztrácet kolonie, tak začal válčit, začal nacismus, začalo fašizování společností a začal rozklad těch společností a začala bída těch společností. Začal jim klesat životní úroveň a nemohli to ustát. Takže jaké know-how používají? Zatímco slovanské země prosperovaly na principu své dovednosti, umu a toho, co umí všechno vyrábět a s jakou garancí kvality, tak ten Západ chcípal prostě v křečích toho, že ztratili chudáky, kteří na ně dřeli. Protože už to bylo neudržitelné takhle terorizovat lidi. Ale do dneška tam mají vliv. A do dneška tam rozkládají tu Afriku, aby stále mohli zbídačovat a zotročovat ty lidi tam. Různými způsoby. Takže to je ta morálka toho Západu. Je to bohužel velmi častý jev. Tak. O Bartošovi s drogami jsem už mluvil, mám tady fotku, panáček, jak se nám tady vybarvil. Ovšem velmi zajímavě hovořila poslankyně Evropského parlamentu Christine Andersonová, vydala ostré varování satanistům ve WHO. Zničíme vás. Tady dáma, myslím, vystupovala i v Praze na srocení, které organizoval, myslím, ještě Havel s Vrábelem. Sešli jsme se tu dnes, abychom vám řekli, kdo jsou globalističtí mizantropové. Sešli jsme se tu dnes, abychom vám řekli, tento boj jste si vybrali. Tento boj jste chtěli. No, hádejte co, vy ho povedete. Pojďme bojovat, prohlásila německá europoslankyně Andersonová na konferenci občanské iniciativy v Bruselu. To vy, myšleno oni, jste ta malá marginalizovaná menšina, to vy nemáte právo diktovat lidem, co chtějí a co nechtějí. Takže mě chytejte za slovo. Vezměte si ho od milionů a miliard lidí na celém světě. My vás zničíme a unavíme se, dokud to neuděláme. Tak se připravte. Jsme tady a boj začíná. Tak pojďme bojovat. Tak to bylo velmi velmi bojovné. A já si myslím, že se toho můžeme leckdy přidržet. Tak, tady máme ty zprávy z Německa. Víte, říká se, že boží mlejny melou pomalu, ale jistě, že? Můj přítel, kamarád Toníček z Bulharska vždycky říká, ona příroda to zařídí. Ona příroda je potrestá. A než si dáme písničku, tak tady mám takovou zprávu. Žralok zaútočil na ukrajinskou rusofobku na pláži v New Yorku. Takový incident se tu stal poprvé za 70 let. Nedávno se celá Ukrajina smála smrti muže z Ruska po napadení žraloka. Nyní je v kritickém stavu Ukrajinka. Tatiana Koltuňuková pořádala ve Spojených státech protiruská shromáždění. Žralok včera napadl 65-letou ženu, která se koupala na pláži v Queensu. Chytil ji za nohu a část ji ukousl. Včas si ho všimli záchranáři a zachránili ji z vody. Stopy po zubech podle odborníků naznačují, že jde o žraloka kladivouna nebo žraloka bílého. K útoku žraloka na pláži v Queensu nedošlo už 70 let. Stejně byla srovnána se zemí ta výrobna a skladiště těch neskonale účinných a bezpečných léků, které vyrábí Pfizer. Vzpomínáte? Je to nedávno. No, pojďme si dát jednu rychlou.
Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena, je prostě blízko, když tam musí nám. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti by se mnou udělaj, já
cuda. Ruská máša na zemi zatmáša svoje srdce ráda čem dá. Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má dům jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zateší. Sny jsou krásný, sny se zdají a ti by se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám tu chvíli přímo na očí. Ruská Máša není česká dáša, suda. Ruská máša na zemi zatmáša, svoje srdce ráda nečem dá. Je už dáví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc garašo. Ruská máša není česká dáša, se s námi je taky s natažou. Co neprožil jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium. Já zabousem se do máši, když dáš si sňatek vynáší. Já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá pusu dá. Ruská Máša na zemi se vznáša, svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc Dášo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi
Spasíba. Tak mám tady další pohled na to, kde se nalézá Evropská unie. Podívejte se. Absolutní bombou o neoliberalismu se stalo vyjádření nositele Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz. Potvrdil, že východní Evropa je minimálně dvakrát chudší, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. Jednoznačné svědectví muže, který asi ví, o čem mluví, ale já jsem si k tomu pochopitelně ještě vzal jeden článek, který je velice zajímavý a ledacos říká. BRICS je budoucnost celé planety, říká předseda česko-čínské smíšené komory Vojtěch Filip. Je to z e-portálu 24. Předseda česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip na rozdíl od našich vládnoucích představitelů nevidí v Číně hrozbu pro naši zemi ani pro celosvětový mír. Ba právě naopak. A Sdružení států BRICS podle něj znamená budoucnost a příští ekonomický rozvoj, což může být dobrý návod i pro další směřování České republiky. Jak podle vás dopadne rusko-ukrajinský konflikt? A neobáváte se, že případný mír může být jen rozbuškou k další válce, která může za pár let vzplanout znovu? Děkuji za velmi případnou otázku. Zaprvé jsem přesvědčen, že pravdu mají ti analytici, kteří říkají, že se ukrajinská armáda rozpadla a už je schopna pouze takzvané guerilové války a že budou útočit na cíle v Ruské federaci, protože nejen podle mého názoru Ruská federace uspěla a v podstatě naplňuje cíle speciální vojenské operace nejen proti ukrajinské armádě, ale proti vojskům, které žel posilují všechny státy NATO. Byl bych rád, kdyby válečný konflikt skončil do konce tohoto roku a doufám, že k tomu přispějí i mírové iniciativy, které se množí. K mírovým iniciativám se ještě dostaneme. Nicméně vracím se k původní otázce. Nehrozí, že případný mír dlouho nevydrží a že se na Ukrajině brzy začne znovu bojovat? Domnívám se, že ti, kteří rozmdýchávají válku, si najdou jiné teritorium než Ukrajinu, protože návrat těch fašizujících sil a přímo nacionalistických a nacistických sil na Ukrajině nebude po prohrané válce možný. Stačí se podívat do Afriky a vidíme hned, kde se rýsuje příští konflikt. A teď k těm mírovým jednáním. Jedno nyní uspořádala Saúdská Arábie. Nicméně, má to vůbec význam, když mezi zúčastněnými stranami chybělo Rusko? Už jsem četl i přirovnání, že je to, jako by se stavil dům bez cihel. Každá mírová iniciativa má význam. Problém je samozřejmě v tom, že bez obou sporných stran nelze dospět k výsledku, takže pravdu mají ti, kteří říkají, že jde ze strany pana Salmána spíše o zvýšení jeho vlastního vlivu v regionu. Přesto bych to nepodceňoval, naopak ocenil. Nakonec může do toho jednání Rusko přistoupit a byl bych rád, kdyby se tak stalo. Jakou roli v mírových snahách může hrát Čína? Například prezident Petr Pavel prohlásil, že Čína nemá zájem na rychlém ukončení konfliktu. Je úsměvné, co tvrdí pan Petr Pavel. Podle mého soudu si špatně přečetl pokyny ze Spojených států amerických. Čínská lidová republika je stálý člen Rady bezpečnosti OSN, čili její vliv na jakékoliv mírové jednání je obrovský a bez Číny podle mého soudu není možné dospět ke skutečnému výsledku a její předložený mírový plán je již dlouho znám. Role Číny se ukáže právě ve chvíli, kdy sporné strany nebudou schopny najít řešení. Čína velmi jasně už několikrát ukázala, že to řešení má, že ho předložila, ale žel Velká Británie a Spojené státy americké několikrát na Radě bezpečnosti zabránili tomu, aby byly prosazeny návrhy, které by k míru vedly. Mohou v budoucnu Čína a USA najít společnou řeč nebo zvítězí boj o unipolární svět na úkor multipolárního, jak jste o tom ostatně na několika seminářích Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory hovořil? Myslím, že budou muset Spojené státy americké, ať už to bude až nový prezident nebo současné politické vedení, uznat, že jednopolární svět skončil, že nemá perspektivu, že bipolární svět nelze obnovit a že směřování k vícepolárnímu světu je nepochybný a správný směr vývoje lidstva právě proto, aby nedošlo k jaderné válce. Na tom se určitě Čínská lidová republika bude podílet, stejně jako Ruská federace. A pokud budou Spojené státy trvat na své nesmyslné politice America First, povede to k jejich úplnému upozadění ve světové politice. Ukazuje se to na aktivitách Jižní Ameriky, v jednání s Evropskou unií nebo na afrických státech, které jednaly s Ukrajinou, s Ruskem a s Evropskou unií i s G7. Jak říkal Ibrahim Traoré, po 60 letech od osvobození afrických zemí od kolonialismu, oni mají právo na to, aby vznášeli nároky jako každý jiný stát OSN a bylo uznáno jejich právo takové návrhy nejen předkládat, ale i realizovat. Spojené státy americké letos představili svoji indopacifickou strategii, jejímž cílem je omezit vliv Číny v regionu. Co o tomto kroku soudíte? To jsem naznačil v předchozí odpovědi na otázku, jestli Ukrajina bude znovu předmětem sporu. Je to jenom ukázka toho, že Spojené státy americké vždycky najdou nějaký region, kde lze vyvolat konflikt. Trvale vyvolávají konflikt na Blízkém východě, trvale se snaží hledat spory, které lze vyvolat v kterémkoliv regionu světa, a ten spor v oblasti Indického a Tichého oceánu je v podstatě opět sporem, který má narušit spolupráci nejen Ruska a Číny, ale Číny a Indie a samozřejmě těch států, které mají vliv na vývoj v Malajzii, v Indonésii, ale například i ve Vietnamu a v celé té oblasti západního Pacifiku. Není to tak dávno, co strana Domov, jedna ze součástí spolku Nespokojení Jiřího Paroubka, který podle všeho půjde do příštích voleb ruku v ruce s KSČM, vydala tiskovou zprávu o tom, že ideální by bylo přistoupení České republiky k BRICS. Co na to říkáte vy jako předseda Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory i jako bývalý šéf KSČM? Že je to správný krok, protože BRICS je budoucnost. BRICS je příští ekonomický rozvoj. Dokázal to nejen projekt nové hedvábné stezky, který předložila Čína, ale je to i ukázka toho, nakolik se Indie, která samozřejmě už přečíslila i počet obyvatel Číny, hlásí o svá práva. Je to důkaz síly Jihoafrické republiky nebo obnovení politického vlivu Brazílie. Čili BRICS představuje budoucnost ekonomického vývoje celé planety a je podle mého soudu nesmyslné se spojovat s těmi, kteří jsou v recesi. Naopak je potřeba se spojovat s těmi, kteří představují ten nový rozvoj ekonomiky a technologií, ale i společenský vývoj. A jak hodnotíte novou bezpečnostní strategii České republiky? Podle níž je hrozbou pro naši bezpečnost Rusko, zatímco Čína podle tohoto materiálu zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky pro euroatlantickou bezpečnost. Souhlasíte? Nebo vidíte hrozbu úplně někde jinde? Hrozbou je politika euroatlantismu. To je spojení, které v podstatě upozaďuje Evropu, řídí se politikou, že Amerika je první a že rozhoduje i o evropských zájmech. Evropa pak nedefinuje vlastní zájem, a tedy i vláda České republiky nedefinuje zájem České republiky, ale ani zájem evropský. Americký zájem nemůže být zájmem naším. K tomu nás Rusko ani Čína v minulosti nenutili, ani v rámci mezivládní RVHP, a dnes už vůbec nenutí. Jen připomínám, že Evropská unie je nadvládní organizace a po Lisabonské smlouvě si svou nadřazenost vynucuje. Když to řeknu lakonicky, tak státy RVHP nás nikdy nenutili k tomu, abychom slepě sledovali politiku, která se ekonomicky formulovala v RVHP, když to nyní jsme svazováni evropskými předpisy, když Evropská unie podléhá zájmům Spojených států amerických a nesleduje ani vlastní ekonomický zájem. To je podle mého soudu cesta do pekel. Čili připojení se k BRICSu je správná cesta. Souvisí to s odporem proti byrokratizaci Evropy, proti politice, která nás vede ke stagnaci a dokonce ke krizi. Je potřeba, abychom ji byli schopni odmítnout a formulovat vlastní politický zájem. A ještě jednou k Číně. Co si myslíte o jejím ekonomickém vynucování, jak se o posledních aktivitách mluví na Západě? Je to pomluva a v podstatě jenom neschopnost G7, takzvaných nejbohatších států, reagovat na to, když Čína řekla, že je pro svobodný trh, ale ten svobodný trh znamená, že státy, které jsou v ekonomické stagnaci, na to nejsou schopné adekvátně reagovat. Takže v podstatě Čínu omezují a sami svobodný trh zavrhli. To je jejich krátkozraká politika, která dovedla Čínu k rozvoji, nikoli k tomu, aby diktovala světu. Čína světu nic nediktuje, jenom nabízí svoji výrobní kapacitu, svoje technologie, své patenty a na to není schopna skupina G7, takzvaně nejbohatších států, reagovat. A proto jsou v krizi, proto chudnou, zatímco Čína bohatne. Petr Kojzar napsal, no tak, nebo je podepsán pod tímto rozhovorem takhle. Co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho jednoznačně taková maličkost, že jsem tady vysvětloval a položil jsem si takovou řečnickou otázku, kdo se přidá jako další. A myslel jsem to v dobrém, pochopitelně. A jsem rád, že předseda Česko-čínské obchodní komory Vojtěch Filip jako právník a jako letitý nebo dlouholetý šéf strany a politik, který letos v politice zažil, vidí ty věci takhle správně. Co k tomu dodat? Snad jenom to, že ku podivu ta stará politická garda má větší zodpovědnost a větší koule dělat něco pro lidi, než ta zaprodaná sverbež a svoloč, která tady dneska vládne. No jo, no, tak uvidíme. Uvidíme, každý, kdo přidá do toho soudku znalosti a otevře lidem trošku jakoby to hledí okolo BRICSu, je vítán. Je vítán, protože lidé jsou hnáni do úzkých, lidé jsou hnáni do bídy, lidé jsou hnáni do chaosu a zmaru, a pak jim bude nabídnuta jedna jediná cesta. Záchranné lano. Na jehož konci ale ti lidé najdou ještě větší diktát ještě větší zotročení, ale budou za to vděční a budou za to mít děkovat. Pokud jim budou hozena lana dvě, pak si může každý vybrat. Na které to lano se tedy uváže a na jaké lano pověsí svoji budoucnost a budoucnost své rodiny. Proto ty, jak mi napsal jeden posluchač řeči o Brixu, jo. Ano, já jsem se, teď budu reagovat na to, co mi napsal ten posluchač jako otázku a nezlobím se, naopak jsem rád, že tu otázku položil. Ano, já jsem se vyjádřil, že systém politických stran je systém, který bohužel neřeší spokojenost lidí. Ta volná soutěž v tom pojetí demokracie, tak jak to tady dneska máme, to není cesta ke svobodě, to není cesta k prosperitě. Ano, přesto vidím, že je potřeba tomu trošku pomoct. Podívejte se, je dobré, aby lidé, kteří si uvědomují hloubku toho problému, aby se mohli okolo něčeho semknout. Tady nepůjde jakoby z čista jasná přijít k jinému systému, než jakoby od těch politických stran. Třeba jo, třeba ta rána bude tak velká, kdo ví. Ale nejdřív je lidi potřeba naučit vnímat ten svět, že může existovat na principu uspořádání státu. Jako státy, ať už budou mít v sobě jakýkoliv princip řízení společnosti, i kdyby si udělali državu, i kdyby měli diktátorský způsob, i kdyby měli jakýkoliv demokratický otevřený způsob, nebo měli monarchii, nebo měli cokoliv. To je jedno. Tyto státy, ať už mají svoje vnitřní uspořádání jakkoliv, je nejprve nutné naučit, aby spolu začali vycházet. To znamená, že nejdřív je potřeba uspořádat vztahy mezi jednotlivými zeměmi a státy na principu rovnosti a svobodného přístupu k obchodním záležitostem na principu rovnosti. Ne pokřivování nějakýma dotačníma záležitostma. To znamená, to je myšlenka Vladimíra Putina, snažím se mu odezírat z jeho činnosti to, jak uvažuje. To znamená, nejprve je potřeba, aby země, tedy lidé v těchto zemích, si uvědomili, že buď existuje vazalský systém, systém podřízenosti, systém unipolární, kde jeden je ten, kdo rozkazuje, to je jedna země, která žije na úkor všech ostatních, na výsluní, a ostatní se starají o jeho jich blaho. Ano, a oni je ještě neustále bičují, protože to blaho není dostatečně dokonalé. Diktujou všem, koho si zvolí, diktujou všem, kdo bude zvolen, diktujou všem, co si mají myslet, diktujou všem, jak budou žít, jakou budou mít životní úroveň, kdo si může dovolit vyšší a kdo nižší, kdo jak zlobí a tak dále, kdo jak nebezpečný. To je to, co nám tady předvádí ten americký systém toho unipolárního světa. Multipolární svět je tedy svět mnohopolaritní. To znamená, že to je svět, ve kterém právě ty vztahy mezi těmi zeměmi fungují. Až ty země se spolu naučí fungovat a budou mít ty vztahy vzájemně nastavené, pak se začnou uspořádávat i vztahy uvnitř. Protože nebudou ty vztahy narušované zvenčí. To je totiž to důležité. Dnes nám tady všechno skrze všechny možné prostředky řídí globalisté, respektive řídí americký kapitál. Zbrojařský a Big Pharma, která hodlá ty lidi zotročit jako takové. Mají k tomu ty nástroje VHO a všechno tohle to k tomu je, ale ten základ vidíme tady v těchto dvou typech korporací. A propo jejich vliv byl cítit už za té druhé světové války v těch koncentrácích. Všimli jste si. Čili zbrojaři a Big Pharma. Tam to také celé vzniklo a narodilo se, tam se to potvrdilo. No, když nebudou ty jednotlivé země muset řešit složitosti svého uplatnění a záměrného zbídačování, třeba Afrika, podívejme se na to, a na jiné, jenom protože mají nálepku, že jsou třetí svět, tak budete trpět a budete hladovět a budete šťastní za každou hrst v obilí, tak potom ti lidé mohou zvednout hlavu a říct, jak si budou řídit vztahy mezi sebou. Takže nejdřív se budou řídit vztahy mezi státy, potom se budou řídit vztahy mezi lidmi. Tak to vidím já. A to je cesta, to je proces. A ten proces tedy znamená, že nejprve se lidé musí vymanit z vazalství Evropské unie, amerického diktátu skrze NATO, připojit se ke svobodným zemím, respektive k zemím svobodně mezi sebou kooperujícími, a teprve to nám dá vzor toho, co a jak si uspořádat tady mezi námi. Zda se může obrodit ten systém politických stran v té volné soutěži a k něčemu to vést, říkám, nemůže. Ale k tomu může být doveden politickou stranou. Pozor. K tomu, že to je špatně, může ty lidi dovést třeba jedna politická strana. To je moje vysvětlení. No a my budeme končit, protože se nám celý ten čas už naplnil. Máme 22.59. Kouknu se, jestli kolegové se mi tady nějak už začali hlásit. Nehlásí se nikdo. Nevím, komu mám tedy udělat antré. Nevadí, udělám ho sám sobě. V pátek se na vás budeme těšit s Karlem, pochopitelně. S Karlem Světničkou v pořadu Hovory při víně a potom v aktualitách. Takže to je ode mě všechno. Uslyšíme se v pátek. Přátelé, mějte dobrý poslech. Nenechte se ničím rozhodit a nikým. Dneska jsme si řekli zase spoustu třaskavých věcí. Teď momentálně se pracuje na rozkladu policie, která by nás měla chránit a pomáhat nám, protože to všechno patří do nastolení chaosu, do nastolení bezpráví, totálního bezpráví a zdivočelých vztahů. Tak proč ne, že? No, mějte se krásně, dobrý poslech tady na Svobodném vysílači vám přeji jak jinak než Petr Václav.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak pro kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky mraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš vyznát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená. Chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vásně zvám. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak po kotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvář.
tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš rychle tkát a občas se tak stydím, že bych plát. Za blízký strom se a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tudivým. Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou, má-li míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.